Геплеер азатлык радиосы. Акшамыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуын 2017 елның 10-нчы май хептәнең аннауны. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Геплешемезнең этасы бөлүгенә башламадан озал тәэдирлекләр диңлән. Оларның мазмуны белән сезне мен Гөзел Худайберди ватанышыдәрмин. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Ukrayna'nın ve Orsiyatın yukarı dereceli diplomatları bilen birlikte ayrı başka düşen suratlarını Twitter sahipasında çav etti ve parahatçılığı Gaza'nın diyen çağırış bilen yüzlendi. Dün bir günün özünde men Orsiyatın Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov ve Ukrayna'nın Dışarı İşler Ministri Pavlo Klimkin bilen duşuştum deyip Trump, 11. mayda olur bilen aktağımda geçiren duşuğunun suratlarının kaptalında yazdı. Gelin parahatçılığı Gaza'nalıyın deyip Trump belledi. Trump Klimkin bilen öngünden duydurulmadyk duşuşuny Lavrov bilen gepleşeginiň ideýany geçirdi. 10-njy maýda Lavrov döwlet sekretary Rex Tillerson bilen hem duşuşdy. Moskwanyň we Kiýewiň arasyndaky gatnaşyklar Orsiýetiň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagynyň ideýany we Ukrainanyň gündogarynda durnuksuzlygy öjükdirmegi sebäpli ýaramazlaşypdy. Gündogar Ukrainada hökümet güýçlerini we Orsiýetçi separatistleriň arasyndaky uruş derarly 9900'den qovraq adam vefat boldy. Orsiýetiň hereketleri Ýewropa bileleşigini we Birleşen Ştatlary Moskwa garşy sanksiýalary girizmäge iterdi. Döwlet departamenti Tillersonyň Lavrov bilen geçiren gepleşiklerinde Orsiýete garşy sanksiýalaryň Moskwanyň olaryň girizilmegine sebäp bolan hereketlerini bet edýänçe saklanjakdygyny mälim edenligini aýtdy. Orsiýetiň opozisiýon lideri Aleksey Navalny Ispaniýada operasiýa edilenden soň 11-nji maýda öýüne dolandy we planlaşdyrylan demonstrasiýa boýunça işe girişdi. Men gaýdyp geldim diýip Navalny Twitterde ýazdy. Şol biraktyň özünde de Navalny YouTube web-saýtynda ýerleşdirilen wideosunda öz tarapdarlaryny Indikaýda 147 şäherde geçirilmegi planlaşdyrylan korrupsiýa garşy ýürüýüşe gatnaşmagy çağırdy. Navalny özünün Ispaniyada bolan wagtynda prezidentin protestleri geçirmek düzgününü berkitmek koyunsa çıkaran permanının planlaştırılan çeyrelerin öngün almak için niyetlenendigini aytdy. Harizmalı opozisiýa lideri Aleksey Navalny indiki ýylda geçirilecek prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak isleýär. Navalnyning mart aýynda guramalaşdyrylan hökümete garşy ýörüşi Orsiýetde soňky ýyllarda geçirilen iň uly protest çykyşy bolupdy. Navalny aprelin aýagynda Moskwada hüjüme sezibar edildi. Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayev azatlyk media guramasyny suwda çekmek boýunça talaplary ýerine gaýdyp almak meselesine seretmegi baş prokuratura teklip etdi. Atambayevyň aýtmagyna görä ýurdun baş prokurory käbir habar beriş serişdirleriniň Kyrgyzstan Respublikasynyň prezidentiniň mertebesine deper ýetirýän hakykaty gabat gelmeýän maglumatlary çap etmegi boýunça Kyrgyzstanyň prezidentiniň işini kepil geçmek hakynda kanunyň esasında suwda şikayet edipdir. Agdalan habar beriş serişdirleriniň arasynda azatlyk media ýagny azat Europa Adatlyk Radiosynyň Kyrgyz gullugynyň ady görkezilýär. 30-njy martda Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayewiň Azat Europa Adatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent bilen duşugy boldy. Kyrgyzstanyň prezidentiniň administrasiýasy duşugdan soň Azatlyk medianyň işinde pozitiw tendensiýanyň göze ilýänligini, onuň berýän maglumatlarynyň deň agramlylygynyň hem oýlanşyklylygynyň artanlygyny bellädi. 3-njy maýda Kyrgyzstanyň baş sowdunyň konstitusiýon idaraty baş prokuraturanyň Azatlyk radiosyna Weza Noza adly neşre garşy suwda ýüzlenmesiniň kanunyndygy hakynda 120 adamyň arzasyny kabul etdi. Birleşen Ştatlar 11-nji maýda 7 ýurdun Arktik geňeşiniň polar regionyny maýladyan howanyň ütkemegine garşy görüşde tagallalary güýçlendirmek baradaky çağırışyna goşuldy. Trampyň administrasiýasynyň ençeme resmiýetiniň klimat meselesinde önemsizlik bildirmegine garamazdan Birleşen Ştatlary Orsiýada Kanadany, Daniýany, Finlandiýany, Islandiýany, Norwegiýany we Şwetsiýany öz üçin alýan topar Arktikada howanyň güýçli maýlamagyna aladalanma bildirýänligini aýdyp, bu ýagdaý regionda adam tarapından alınıp barlayan işler bilen bağlaştırdı. Arktika planetanyň beýleki ýerlerinden iki hesse güýçli maýlaýar. Bu regionyň temperaturasy 20-nji asyryň başyndan bäri ýylda 3.5 gradus ýokurlanyp gelýär we müdýimi buzlugyň eremegine sebäp bolýar. Geňeşiň Alaskanyň Fairbanks şäherinde geçirilýän maslahatynda baş tutanlyk eden Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson toporun kömür turşy gazlary azaltmaklyga garşy göreşe çağırışyny goldady. Emma Birleşen Ştatlaryň 2015-nji ýylda baglaşylan Paris ilalaşygyny berza etmegi dowam ettirip ettirmezlik barada henizem anyk karara gelmänligini bellediň. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.